Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Gradeš. Danas je nedelja 16. maja, ovo su najvažnije vesti. Dve osobe nestale u bujici kod Trgovišta, četvoro uhapšenih zbog otmice deteta. Tomislav Nikolić rekao da vidi Republiku Srpsku kao nezavisnu državu. Vulkan opet zatvara neke aerodrome. Danas oblačno i hladnije vreme sa kišom, najviša temperatura od 12 do 18 stepeni. U tematskom delu jutarnjeg programa emitujemo Press Club. Gost je Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu financija, koji pored ostalog objašnjava zašto je globalna kriza opasna za naše potencijalno članstvo u Evropskoj uniji.
Svaki ozbiljniji problem, izazov u zemljama Evropske unije otežava našu poziciju evropskih integracija. Zašto? Iz jednog prostog razloga, da svaki put, a nekako mi se čini da u posljednje vreme ti izazovi postaju sve frekventniji i sve veći, Evropska unija se tada mnogo više bavi samim sobom i svojim članicama, a to znači onda manje vremena i manje entuzijazma za bavljanje kandidatima.
Osvrćemo se i na sinoćni koncert pionira Amerikane grupe Los Lobos u Beogradskom domu sindikata. O ovom nastupu Žikica Simić kaže.
Ja bih rekao od najboljih koncerta koje smo imali prilike da vidimo u Beogradu. Well, don't worry, baby, what the world may bring.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dve osobe vode se kao nestala, a 50 domaćinstava je poplavljeno u selu Trgovište kod Vranja, nakon bujice izazvane jučerašnjom jakom kišom. Reka Pčinja izlila se preko brane u dužini od 2 km. Evakuisano je oko 300 stanovnika, ugroženo je blizu 150 domaćinstava, dok je 50 poplavljeno. Četiri osobe su uhapšene zbog sumnje da su otele 18-godišnjeg J.M., sina imućnog privrednika. Uhapšeni se sumnjiče da su mladića držali u napuštenoj kući u Sremskim Karlovcima i da su od porodice tražili 150.000 evra za otkup.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je juče osnovana Srpska napredna stranka Republike Srpske, čijoj izbornoj skupštini je prisustvovao i lider naprednjaka Srbije Tomislav Nikolić. Nakon što je poručio kako Republiku Srpsku vidi kao nezavisnu državu, Nikolić je izjavio kako Srbija i Republika Srpska zaslužuju bolje političko vodstvo. Na udaru njegovih kritika našli su se Boris Tadić i Milorad Dodik. Lider naprednjaka budućnost Republike Srpske vidi samo u obliku nezavisne države, poručujući jasno da njega Bosna i Hercegovina kao država i politička realnost ne interesuje. Evropska banka za obnovu i razvoj planira da u ovoj godini uloži oko 500 miliona evra u projekte u Srbiji. Direktorka Banke za Srbiju Hildegard Gacek izjavila je da su ta sredstva namijenjena za infrastrukturu, energetiku, energetsku efikasnost, poljoprivredu i kompanije u Srbiji. Na kraju godišnje konferencije EBRD u Zagrebu, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio da su u regionu jugoistočne Evrope dve najbitnije zemlje Srbije i Hrvatska i da su delotvorni odnosi Beograda i Zagreba ključ stabilnosti celog Balkana. Gorivo u Srbiji je poskupilo u proseku za 3,8%, pa za litar motornog benzina bi trebalo izdvojiti 119,42 dinara, dok dizel gorivo košta 108,6 dinara. Ministar trgovine Slobodan Milosavljević kaže da će poskupljenje goriva svakako uticati na cene ostalih proizvoda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U sukobima policije i opozicionih demonstranata u Bangkoku od četvrtka uveče poginule su 24 osobe, a 190 ih je povređeno. Tokom jučerašnjih sukoba i policije i demonstranata koji traže povlačenje tajlandske vlade, poginulo je 8 osoba, a više od 50 je povređeno. Oblak vulkanskog pepela sa Islanda mogao bi narednih dana da poremeti vazdušni saobraćaj u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, javljaju zvaničnici. Britansko ministarstvo saobraćaja najavilo je mogućnost zatvaranja dela vazdušnog prostora Velike Britanije od danas, a po kretanju vetra to bi moglo da traje do utorka. Portparol nemačke aviosaobraćajne kontrole Axel Rab rekao je američkoj agenciji Associated Press da su u toj zemlji prekidi u vazdušnom saobraćaju mogući od ponedeljka, ali da će konačna odluka biti doneta danas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U narednih 20 minuta možete da čujete našu redovnu rubriku Pres kluba, potom vas vodimo i na sinoćni koncert grupe Los Lobos. Najpre Milica Lučić-Avić i Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu financija. Imamo baš onako zavidan iznos deviznih rezervi 11 milijardi eura i Srbija je do sada od MMF-a povukla samo 1,3 milijarde od mogućih 2,9.
Tako je.
Treba li nam dakle nova pozajmica s obzirom na tolike rezerve i s obzirom da je MMF trenutno u Beogradu?
Moj osjećaj je da prvo je nesumnjivo povoljnija makroekonomska situacija u ovom trenutku kada razgovaramo sa MMF-om nego u trenutku kada smo prvo zaključili onaj mali preventivni aranžman sa MMF-om pa ga onda zamenili ovim velikim od 2,9. Dakle, makroekonomska situacija je povoljnija. Ako se toj činjenici doda i činjenica da mi u ovom trenutku imamo oko 11 milijardi eura deviznih rezervi, mislim da u ovom trenutku ne postoji potreba za preostalim delom novca iz aranžmana sa MMF-om.
Da li vas iz ministarstva čuju i političari kad tako razmišljate?
Svakako, mislim da je to činjenica da se razmenjuju informacije i mišljenja u vezi sa tim, tako da ja verujem da to svakako i premijer i njegov kabinet znaju.
Koliko ozbiljno neki segmenti vlasti i građanstva shvataju kolika je ovo kriza, da je to na neki način i globalna kriza?
Ja mislim da odgovor na ovo pitanje zahteva da se stvari posmatruju sa dva aspekta. Prvi aspekt je samo shvatanje dubine krize, kao što ste vi lepo pitali, a drugi je nešto što se nikako ne smije isključiti, a to je aspekt interesa. Pre svega i onih državnih i onih partikularnih ili pojedinačnih interesa. Ako tako u stvari posmatramo, mislim da sve ove aktere možemo podeliti u tri grupe. U prvoj grupi su oni koji su duboko svjesni, ako ne svih, onda svih najvažnijih činjenica dubine krize i upravo zbog sopstvene odgovornosti oni se zalažu i predlažu mere koje, da tako kažem, treba da omoguće da mi ne budemo ili ne dođemo u budućnosti u neku ozbiljnu krizu. U drugoj grupi su oni koji isto tako su svjesni činjenica i dubine krize, ali mislim da državne interese i opšte interese podređuju nekako svojim partikularnim interesima i u trećoj grupi se nalaze oni koji nisu, da tako kažem, ni svjesni dubine krize, a Boga mi ili zbog toga ili zbog nečeg drugog nisu spremni da prave promjene u svom životu i nisu spremni da se odreknu jednog modela ponašanja koji je nama bio svojstven u posljednjim godinama ili decenijama, a to je da trošimo više nego što zarađujemo.
A koja je od ove tri grupe najmasovnija?
Pa meni se čini da svaka od ovih grupa ima baš onako dobre svoje predstavnike i čini mi se da ih mi u javnosti i kao neki, da tako kažem, politički akteri s jedne strane, a s druge strane i obični građani možemo prepoznati.
Stalno se pitam kako su Grčka, Španija, Portugalija, Island upali u krizu, recimo, a mi još ne osjećamo u toj meri krizu da nas treba spasavati u ovom trenutku. S obzirom na to da, recimo, za Grčku, ajde, ja otkad za sebe znam da se uvijek govorilo kad je neko u kreditima dužan, kaže dužan ko Grčka. Znači, nije im prvi put, ali za Španiju, Portugaliju, Island, ne znam da su padali u krizu.
Pa, ja mislim da odgovor na ovo pitanje treba tražiti pre svega u činjenici ove globalne ekonomske krize koja je značajno ubrzala mnoge stvari i koja je na svetlost dana iznela i činjenice da su mnoge države u svetu živjele malo više od svojih mogućnosti. To se zapravo baš onako eksplicitno vidjelo koliko su budžetski deficiti poslednjih godina ili u ove dve godine. To je otvorilo pitanje šta znače mastriški kriterijumi u smislu da budžetski deficiti ne smiju biti veći od 3%, a vidimo da su u nekim državama 11% i više. Dakle, ova kriza je ogolila te neke činjenice i zapravo je pokazala da postoje države koje vode prilično neodgovornu politiku javnih financija i mislim da je dobro što se mi ne nalazimo u tim državama i mislim da nam to na neki način i pokazuje put da i ona druga i ona treća kategorija o kojoj smo pričali grupa budu svjesni činjenica da ukoliko se ne budemo odgovorno ponašali u nekoj budućnosti usled neke krize koja bi mogla nastati, može da se desi da i mi ne budemo u nekoj sjajnoj situaciji. Tim pre to poziva na veću odgovornost oni koji kreiraju ekonomsku politiku.
To što ste upravo rekli me navodi da pomislim da u suštini mi možemo iz istih razloga da upadnemo u jednu dublju krizu, a prosto s druge strane ne mogu da shvatim zašto bi ono što se govori u svetu, grčka kriza se prelila na nas, na Bugarsku, na Rumuniju, s obzirom da recimo naša zemlja i Grčka nam nije neki baš onako investicioni ili spoljno-trgovinski jak partner kao što su neke druge zemlje.
Ja mislim da kod nas u javnosti je jako puno bilo priče oko toga šta je moguće i na koji način bi bilo moguće da se grčka kriza prelije u Srbiju. Mislim da oko toga postoji jedna nepodeljena saglasnost makom gotovo svi stručnjaka koji su se oko toga izjašnjavali, da kod nas ne postoje neke realne mogućnosti da se grčka kriza prelije. Normalno, neki od njih su govorili koji su to preduslovi koje mi moramo ispuniti da se to ne bi eventualno desilo u budućnosti. Ali čini mi se da ta nepodeljena saglasnost postoji. Ono na što bih ja želeo da ukažem kad pričam o ovome, ne ni o tome da li su banke sigurne ili nisu, jer je bilo milion izjava u vezi sa tim, ni koliko ima grčkih investitora i šta to može da znači. Ja ovu priču malo posmatram šire. To znači da svaki ozbiljniji problem, izazov u zemljama Evropske unije otežava našu poziciju evropskih integracija. Zašto? Iz jednog prostog razloga, da svaki put, a nekako mi se čini da u posljednje vreme ti izazovi postaju sve frekventniji i sve veći, Evropska unija se tada mnogo više bavi samim sobom i svojim članicama, a to znači onda manje vremena i manje entuzijazma za bavljanje kandidatima za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. I onda mislim da taj aspekt kod nas nije u dovoljnoj meri osvetljen i meni se čini da sama ta priča gde bi eventualno takva neka kriza mogla da bude u Španiji ili u Irskoj ili u Portugaliji zapravo znači uzimanje mnogo energije Evropske unije da rešava sopstvene probleme, da očuva sopstvene tekovine, a da se manje posveti kandidatima koji bi mogli postati članice. Normalno, to sada sam broj euroskeptika varira od izazova i rešenja koje Evropska unija u vezi sa tim izazovima donosi. Meni se čini da je ovaj put, koliko je bio veliki problem kad je grčka kriza u pitanju i šta ona sve može po sistemu domino efekta da izazove, reakcija institucija Evropske unije bila snažna i odlučna i ono što je mene zaista onako impresioniralo da i pored prilično različitog posmatranja stvari nosioci odluka na nivou Evropske unije su pokazali jednu veliku zrelost i odgovornost prema problemu koji je nastao i to čini mi se daje nadu da će u budućnosti tako odgovarati na izazove koji se budu pojavljivali.
Gost Pres kluba je Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu financija.
Kad god je neka kriza, uvek ima i tragičara, mislim u javnosti. Prosto neki ljudi misle da je ovo negde nagovestilo i kraj eura kao zajedničke valute. Je li to moguće?
Pa ja nisam sklon tragičnim procenama. Činjenica da je ovo jedan ogroman izazov koji stoji pred Evropskom unijom, ali činjenica je da oni svaki put kad god se pojavi neki problem pokazuju zaista jedan impresivan način i spremnost da se uhvate u koštac sa problemima i čini mi se da svaki put iznenade kad neko možda i pomisli e sad je kraj, oni iznenade spremnošću da ideju koja već ima decenije i decenije unaprede, da je očuvaju i da sami sebi pomognu da budu što jači i što bolji.
Na našoj političkoj sceni postoje i partije koje nisu zanemarljive po broju članstva i po svom uticaju, ali koje misle da apsolutno nas ne treba da interesuje Evropska unija, ulazak u Evropsku uniju, euro. Mislite li da ova kriza u stvari njima daje neka krila?
Pa ja mislim da oni u tome mogu da crpe neke svoje ideje i tako dalje, ali upravo ono što sam rekao, odlučnost, spremnost evropskih institucija da na najbolji i odlučan način odgovore na te izazove im zapravo demantuje i pokazuje koliko je dobro što je Grčka u takvom jednom momentu bila deo Evropske unije i koliko će zapravo u budućnosti biti jako bitno da kad nastanu krize kao što je ovo u Grčkoj ili kao što je bila globalna ekonomska kriza, koliko je bitno da vi budete deo sistema, ne van sistema. Jer tada instrumenti koji vam stoje na raspolaganju da lakše, brže, efikasnije rešite svoje probleme su daleko širi nego kada ste sami.
A kako tumačite to što recimo govori se imamo globalnu krizu? Kina i Indija koje su već koju godinu u ekspanziji uopšte ne osjećaju za sada, koliko je meni poznato krizu.
Potpuno ste u pravu, ali Kina i Indija su zemlje sa jednim izuzetnim i domaćim resursima i domaćim potencijalom sa izuzetnom konkurentnošću i one su taj pad u izvozu očigledno u određenoj meri mogle da nadomeste povećanom tražnjom u internim nacionalnim okvirima upravo zbog mnogoljudskosti nivoa njihove privrede, ekspanzije, tako da je to između ostalog razlog zašto su oni daleko lakše i daleko manje bili podložni uticajima globalne ekonomske krize.
A da li ste vi kao ekspert koji, ja nisam jedina koja vas izuzetno ceni, ima još mnogo ljudi koji o vama sve, o vašem znanju, o vašim stavovima imaju super mišljenje, da li ste mogli da očekujete krizu sada i sa tom žestinom?
Pa ja vam se prvo zahvaljujem na ovim komplimentima. Ja sigurno nisam, a mislim da gotovo niko u svetu nije mogao da predvidi ove razmere i ovu žestinu s kojom će udariti globalna ekonomska kriza. Mislim da ćemo mi još prilično dugo morati da sačekamo da bi mogli da podvučemo crtu i da vidimo kakve su zapravo razmere, pre svega ne samo one direktne, nego i one indirektne ovako velike krize. Normalno, bilo je oni koji su ukazivali da bi mogla nastati kriza zbog tržišta nekretnina u Sjedinjenim Američkim Državama, eksperimentima koji su vršeni nedovoljnom regulacijom tog tržišta i tako dalje, ali niko nije mogao da predvidi ni približno da će ovakve posledice biti svega toga. Meni se čini da ćemo morati još da čekamo da bismo sve to sagledali i zbog toga što postojeća kriza, iako je ona odlazeća, pojedini stručnjaci ukazuju da ona može da izgeneriše i neke nove krize, bilo na globalnom nivou, bilo na kontinentalnom nivou, bilo na nivou država kao što se recimo dešava sa Grčkom i kao što bi se moglo desiti sa Španijom, Portugalijom, Irskom. Ja verujem da tek kad prođe neki onako dovoljan vremenski razmak će se moći tačno sagledati dubina ove krize.
A kad kažete sad malo pre odlazeća kriza, jedan od vrhunskih političara u našoj zemlji kaže izlazimo iz krize, drugi kaže kriza je jaka, velika. Gde je istina, na sredini, šta?
Pa da vam kažem, mislim, prvo dobro je da postoje javno iznošenje stavova u vezi sa tim. Ja kao ekonomista pre svega sam sklon da stvari gledam na dva načina. Prvi način, postoji ono što je statistika i jako su mnogi skeptični po pitanju brojeva u statistici. Ja mislim da statistika daje neku prvu sliku i na osnovu te slike neko možda u svetu se i opredeljuje da li će doći u Srbiju da investira. I između dve opcije, da li je bolje ili loše da statistički podaci budu dobri, ja sam uvek za to da statistički podaci budu dobri. Kod nas je situacija da su statistički podaci u odnosu na mnoge druge zemlje prilično dobri ili prilično bolji i pokazuje se da smo mi nekako spretnije ili sa manjim posledicama prošli kroz ovu turbulentnu globalnu ekonomsku krizu. Međutim, drugi aspekt se ne sme ostaviti po strani, a to je realan život. Između statistike i realnog života često postoji debalans i čini mi se da mi upravo imamo zadatak i kao vlada i kao ljudi koji kreiraju ekonomsku politiku da što više taj realan život, znači i nivo životnog standarda i broj radnih mesta i broj onih koji da tako kažem, žive na odgovarajućem nivou, bude izbalansirani sa statističkim podacima. Onog trenutka kad to budemo uspeli, mislim da ćemo napraviti značajan pomak.
Gost Pres kluba je Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu financija.
Šta bi bio vaš savjet jednom običnom čoveku sa jednom našom prosečnom platom od recimo 300 eura, ako je tu negde prosek? Šta da radi sada? Da se zadužuje ili da smanji svoje apetite?
Pa ja onako kao čovjek iz financija nisam baš, jako će me mnogi osuditi zbog toga, nisam baš sklon zaduživanju, pogotovo nisam sklon zaduživanju u vremenima koja nisu sjajna u smislu ogromnog prosperiteta, tako da vi sa jednom izvesnom sigurnošću možete računati da ćete sredstva koja ste u ovom trenutku pozajmili, a treba da ih vratite, moći u nekom trenutku da ih vratite. Tako da sam ja daleko više orijentisan i iskreno rečeno savjetujem i svojim prijateljima to koji me pitaju da u takvom periodu kao što je ovaj zapravo se više ljudi okreću sopstvenim izvorima, sopstvenim resursima, da što bolje i racionalnije sa njima barataju, a da malo, nadam se u nekoj vrlo bliskoj budućnosti kada stvari počnu da idu daleko brže i daleko bolje, mogu da koriste one blagodeti koji savremeni finansijski sistem omogućava, to je i značajni broj kredita.
A ako ima malo više para pa može da štedi u devizama, šta da štedi? Da kupuje evre pa ih štedi ili dolare pa njih štedi?
Ja mislim da u zavisnosti od preferencija prema riziku i sklonosti ka riziku ljudi ne trebaju da posmatruju samo štednju. A to onda je istovremeni odgovor na vaše pitanje da li to treba budu euri ili dolari, nego u rangu štednje treba da razmišljaju o svim savremenim finansijskim instrumentima, to su i polisa životnog osiguranja, to su i dobrovoljni penzioni fondovi. Dakle, ono što čini mi se u našoj prošlosti nije bilo prisutno, čini mi se da ni u sadašnjosti nije mnogo prisutno, a čini mi se da mi sve više i više moramo da se orijentišemo ka takvim finansijskim instrumentima, imajući u vidu da je država jako puno uradila na stvaranju tog institucionalnog ambijenta za to da vi možete danas da kupite polise životnog osiguranja, da možete da postanete članovi dobrovoljnih penzijskih fondova i da zapravo malo taj model ponašanja počinje da se menja od trenutka ili od situacije da je država ta koja mora da brine o vama do situacije da je država ta koja u određenom segmentu treba da ima odgovarajući socijalni odnos prema svojim građanima, a da smo svako od nas pojedinačno zapravo odgovorni za sopstvenu budućnost.
Pres klub. političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U našoj sljedećoj emisiji za Srbiju u 14 sati emitujemo Most radija Slobodna Evropa, u kojem se govorilo o tome zašto Mladić nije do sada uhapšen i kakve su šanse da ga vlast u Srbiji konačno isporuči Haškom tribunalu. Sagovornici su dva beogradska novinara, Miloš Vasić i Ljubodrag Stojaninović, dobri poznavaoci slučaja Mladić.
Ja sam potpuno siguran da ljudi koji treba da znaju, znaju gdje se nalazi Ratko Mladić i da žele da ga privedu, oni to mogu da urade vrlo brzo. Na nivou gdje se donosi taj nivo operativne odluke, ne postoji želja da se Ratko Mladić privede pravdi i to je ključni razlog zašto on još nije priveden pravdi i zašto taj posao nije završen.
Ti ljudi su tokom onih 10 Miloševićevih krvavih godina toliko ispovezivani kroz zločin jedni za druge da će se čuvati do kraja života i branit će se uzajemno do kraja života jer ne dao Bog da neko od njih propera. Tako da najvjerovatnije ovo skrivenje Mladića ima veze sa tim.
Most radio Slobodna Evropa u 14 sati. Pioniri Amerikane, grupa Los Lobos, nastupila je sinoć u Domu sindikata. Bio je to njihov prvi koncert u Beogradu za 35 godina postojanja benda. U tom periodu Lobosi su prodali više miliona ploča, osvojili 3 gremija, delili bine sa velikim zvezdama, među kojima Bob Dylan, Clash, U2. Njihov album How Will Wolf Survive ušao je u Rolling Stoneov najbolji izbor od 500 albuma svih vremena, a najveći komercijalni uspjeh postigli su obradom čuvene La Bambe. Za Los Lobos važi priča da kontinuirano održava visok muzički nivo, a da li je bilo tako i sinoć u Beogradu, pitamo Žikicu Simića, doslednog promotera Amerikane, autora kultnih emisija na Studiju B i B92, Tajanstveni vozi dole na uglu.
Sinoć u Los Lobos je održao jedan, ja bih rekao, od najboljih koncerta koje smo imali prilike da vidimo u Beogradu. Publika ih je u tom njihovom muziciranju potpuno podržala. Veći deo koncerta, jedno 70% vremena od trajanja koncerta, svi smo proveli na nogama, igrajući tu fantastičnu muziku koju su Los Lobos svirali. Radi se, kao što smo već znali, o fantastičnim muzičarima kojima nije strano nijedan muzički žanr i koji vrlo lako iz jednog žanra prelaze u drugi. Sve je to vrlo zabavno, vrlo veselo i onako, kako bih rekao, krajnje kompetentno, odlično odsvirano i povezano sa tradicijom iz koje dolaze Los Lobos. Bilo je to jedno nezaboravno večer, jedan koncert koji će se vratno pamtiti i o kome će se dugo, dugo pričati.
There by the window, staring out at the night. You got so many troubles on your nerves, mind. But don't worry, baby, it's gonna work out fine. You heard the sound of footsteps stealing across the floor. He picked up the receiver, he didn't know what for. Then you saw a shadow slipping through the door.
Los Lobosi na talasima Radija Slobodna Evropa u još jednom podsjećanju na najnovije vesti sledim. Dve osobe nestale u bujici kod Trgovišta, četvoro uhapšenih zbog otmice deteta. Tomislav Nikolić rekao da vidi Republiku Srpsku kao nezavisnu državu. Vulkan opet zatvara neke aerodrome. Danas oblačno je hladnije vreme sa kišom, najviša temperatura od 12 do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem programu. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.